Bi kir radigihînin ku li Tirkiye kirîna seyaran her ku diçe dijwar dibe. Li gorî statîstîkan jî di nav 4 salên dawî de bahayên otomobîlan sedan 200 zêde bûye. Li gorî desteya statîstîka Tirkiye TÜİK'ê di dema pandemiyê de pêwîstiya bi kiran di warê seyaran da berz bûye. Dîsa li gorî daneyên TÜİK'ê di sala 2022 da hejmarê seyaran bi giştî 8,655,000 bû. Di sala 2011 da ev hejmar derketiye 16,089,000. Piştî pandemiyê jî di dawiya sala 2020 da ev hejmar derketiye 24,344,000. Di nav 19 salan da di hejmarên otomobîlan da bêtir zêdebûn di hejmarê kamyonetan da çêbiye. U didaviya sala 2020 da jî derketiye 3,938,000. Hejmarê taksiye 13,099,000, pas 212,000, mini pas 493,000, traktör 1,180,000 u hejmarê motorsikletê derketiye 3,512,000. Li Tirkiye zedebuna kure, ango dövizi, bilindbuna faizan û rejeyên bacî yekser li ser firotina otomobilan xwe diyar kir. Li didema pandemiye da ev bêtir zedebiye. Di destpêka sala 2021 da bahayên seyran sedan 16 bilindbûye. Li gorî 4 salên berê jî ev rejeya bilindbûnê sedan 200. Li gorî daneyên TÜİK'ê di meha cotmeyê 2021 da di bahayên otomobîlên dîzel da zêdebûnek çênebiye. Li diyê benzînî da jî bilindbûneka kêm çêbiye. Li ev daneyê TÜİK'ê ne bikir û ne jî opozisyona siyasî rast nabînin. Berdevkê CHP Faik Öztürk li ser daneyên TÜİK'ê rawestiya û angaj kir ku TÜİK li gorî daxwazê desthilatiyê rekaman eşkere dike. Öztürk ev yek jî wehanî ziman.
Güya Ekim ayında küresel çip krizi nedeniyle dizel araç satılmamış. Ama Otomobil Distribütörleri Derneği'nin rakamları...
TÜİK dibêje ku di meha cotmeyê da bahayên seyareyên dîzel zêde nebiye. Destilatî jî gava sedemê vî diyar dike dibêje li ber nebûna çîpên seyareyên dîzel di dema pandemiyê da zor kêm hatine firotin. Lê lêkolînên ku di destê me dane hîç jî wiha nabêje. Dîsa li gorî TÜİK'ê di bahayên seyareyên benzînî da jî kêm bilindbûnek heye. Lê komeleya distribütörê otomobîlan van daxuyaniyên reveberên TÜİK'ê di dere wîne. Di meha cotmehê 2021 da 40,512 otomobîl hatiye firotin. TÜİK bi tevahî dibin kontrola destilatiye daye. Gelo ji bo çi van rekaman vedişêre.
İstatistikleri sarayın nabzına göre ayarlamakla görevli TÜİK bu araçların fiyatlarındaki artışı neden sağlar?
Di dema pandemî da berxuran del komguheziye ve trombelin taybet çetirdîtin. Li ber vê jî yên ku seyarê wan tune ne ji bo xwe seyare kirin. Ev yek jî di firotina hejmarên otomobîla da zêdebûnek çêkir û bahayên seyaran bilind kir. Eyyub Demîr, Dengê Amerîka, Enkere.